Qorontos isa duraa boqonnaa sadi. Ani yaa obboloota ko, akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'anittan isinitti dubbadhe malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'aniitti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan ammumayyuu hin ga'in jirtu. Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaafuunii fi walqoccoluun erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiire? Akka yaada namaatti jiraattu mitiire? Isin keessaa inni tokko ani kan Phaawulosi jedhee inni kaan immoo ani kan Apholoosi yommuu jedhu warra akka yaada namaatti hojjetan ta'uu keessan mitiire? Egaa Apholoos kun maali? Phaawulos kunis maali? Inni anis hojjetoota warra gara amantiitti isin waamaniidha. Nus adduma addaan akka gooftaan nuuf kenneetti hin hojjenna. Ani nan dhaabe, Apholoos bishaan obaase, Waaqayyo garuun guddise. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabu inni bishaan obaasus homaa miti.
Inni dhaabe isa bishaan obaase wajjin tokko, adduma addaanis akka dadhabbii isaatiitti miindaa ofii isaatii hin fudhata. Nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata wariiti. Isin maasii Waaqayyooti, mana Waaqayyoo ijaaruudhas.
Akka ayyaana Waaqayyo biraa anaaf kennameetti, akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti in ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa akeekkatu. Isuma dur kaa'ame sana malee homtinuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoos. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan, citaadhaan, hoffaadhaanis hundicha irratti in ijaara. Hojiin namaa adduma addaan ibiddaan mul'ifamee hin beekama. Guyyaan firdii bakkeetti hin baasa. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree mul'isa. Hojiin namicha isa irratti ijaare utuun gubatin yoo hafe namichi gatii isaan fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaan dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'eetti ni oola. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru hin beektaniiree? Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo yoo balleesse Waaqayyo immoo isa balleessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluudha, innis isini.
Homtinuu of hin sossobin. Namni isin keessaa akka yaada biyya lafaa kanaatti ogeessa of se'uu jiraate dhuguma ogeessa ta'uudhaaf isa biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u ta'uutu isarra jira.
Ogummaan biyya lafaa kanaa Waaqayyo biratti gowwummaadha. Caaffanni qulqullaa'aan inni warra ogeessota haxxummaa dhuma isaaniitiin isaaniin qaba. Iddoo biraatti immoo yaadaan qopheessuun warra ogeessotaa akka waa'ee hin baafne gooftichi hin beeka hin jedha. Kanaafis homtinuu waan namoonni gochuu danda'aniin of hin jajin. Egaa waan hundinuu kan keessan Phaawulos taanaan, Apholoos taanaan, Keefaa taanaan, biyyi lafaa, jireenyi, duunni, wanti amma jiru yookiis wanti si'achi dhufu hundumtisaa kan keessani. Isin immoo kan Kiristoosi, Kiristoos immoo kan Waaqayyooti.